Gallia ist Omnis divisa in partes tres. Quarum unam und col und bege aliam aquitani, tertiam crepsorum lingua celtae nostra Gallia appellantur. Est omnis divisa, est omnis divisa, est omnis divisa.